Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danica.
Og velkommen derude til vores særlige Halloween-afsnit, episode 59, som er et ekstra bonusafsnit i anledning af den her fantastiske, uhyggelige dag.
Yes. Det er den store finale på årets bedste måned.
Det er det nemlig, og vi har helt vildt meget glædet os til at lave det her ekstra afsnit. Det er jo ikke så tit, vi laver ekstra episoder længere, men i dag, hvis der var nogen dag, vi skulle lave ekstra episoder, så skulle det være i dag.
Lige præcis.
Og nu ved jeg ikke, om I derude har planlagt den store trick or treat, eller hvad I skal. Det er jo lidt anderledes i år, så de fleste bliver nok derhjemme, kunne jeg forestille mig.
Ja, yeah. Det kunne er det lidt underligt, ikke?
Jo, det er mega underligt. Det er også ja. Lidt, altså nu har jeg jo selv børn, det er normalt, så skulle de jo ud, og det skal de ikke i år, så vi er bare hjemme. Men så kan det jo være, at jer, der lytter med, kan lytte til det her episode, i stedet for at blive lidt skræmt, eller de anbefalinger, hvad vi har. Og hvis der er nogle lyd i baggrunden, så er det mine børn, som allerede skræmmer livet af mig. Det hører med.
Ja, og noget så uhyggeligt også.
Det er ret uhyggeligt. Men i det her særlige ekstra afsnit, så har vi nogle ekstra lytterberetninger med. Eller jeg har nogle lytterberetninger, jeg vil fortælle jer og dig, som du ikke har hørt endnu. Og du har et væsen med, som jeg ikke kender til, som du vil fortælle os om.
Ja, så det bliver sådan lidt en hybrid episode af et almindeligt afsnit og så et lytterberetningsafsnit.
Lige præcis. Og jeg tænker ikke, at jeg vil holde folk hen i dag med alle mulige personlige fortællinger af starten. Fordi jeg tænker, at de er bare kommet for at blive skræmt. Så skal vi ikke gå i gang?
Det er klart. Jo, det synes jeg.
Og jeg har en lytterberetning med her fra Regitze. Hej Nana og Danica. Tak for jeres podcast. Den er fantastisk. Jeg har et par oplevelser, som jeg gerne vil dele med jer. Inden jeg begynder, vil jeg sige, at jeg har født min evne, hvor jeg kan se og høre ånder. Jeg har set spøgelser ånder så langt tilbage, jeg kan huske. Jeg har taget en uddannelse som klaviant og medie. Og det har hjulpet mig med at lukke af, men også høre og forstå ånderne, så de kan blive hjulpet over på den anden side. Da jeg var omkring 3 år, begyndte jeg at lege med børn, som andre ikke kunne se. Jeg havde 3 børn, jeg legede med. 2 drenge og en pige. Drengene var lidt ældre end mig, og de lignede hinanden med samme frisyrer og tøj. Den ene var lys, og den anden var mørk. Og pigen, hun var lille med mørkt hår og krøller. Hun havde en slags sparkedragt på og var omkring 1 år. Hun sagde aldrig noget, men stod altid i hjørnet og så på os, når vi legede. De var der altid, når jeg var hjemme, og aldrig med, når jeg var ude. Da jeg omkring 7 år, kom den ene af drengene og sagde, at de skulle gå, og så gik de alle 3, og jeg så den aldrig igen. Jeg har aldrig oplevet, at de har gjort mig noget, men som lille undrede det mig, hvorfor der altid var så mange mennesker, der gik rundt ud i vores gang. Det var en lang gang, som jeg kunne se på ud fra mit værelse. Der var altid lyde og døre, der smækkede, fodtrin, stemmer og ting, der faldt ned, uden nogen havde rørt ved det. Vores hus var altid koldt lige meget, hvor mange radiatorer, der var tændt. Heldigvis flyttede vi, da jeg blev ældre, men det ændrede ikke noget. Der kom bare noget nyt, og sådan har det fulgt mig altid. I dag har jeg lært at lukke af, så jeg ikke tager alt muligt med mig hjem. Da jeg er omkring 12 år, kommer jeg en dag hjem fra skole. Jeg hører min mor ovenpå, og jeg siger, hej mor. Og hun svarer tilbage. Jeg fortæller hende om min dag i skolen, og hun svarer. Men pludselig svarer hun ikke. Og jeg får en underlig fornemmelse, og der er helt stille. Så stille. En helt underlig stillhed. Jeg går op ad trappen og kalder på min mor. Men da jeg kommer op, er der ingen hjemme. Min mor har slet ikke været der. Der er 4 værelser ovenpå, og jeg ser efter den alle sammen. Jeg har en meget ubehagelig fornemmelse, som om jeg ikke er alene. Jeg skynder mig ned og er meget forskrækket for, hvem det var, jeg så lige havde haft en samtale med. Jeg ventede udenfor, til de andre kom hjem den dag. Så er der historien om bamsen. Min datter havde en ABC-bamse, som kunne sige alt muligt, hvis man trykkede den på maven eller fødderne. I en periode begyndte de altid at spille med en trætiden om natten. Den sagde, du er min ven, og jeg elsker dig. Og jeg tænkte nok på batterierne. Jeg vågnede ofte, at den talte ved en trætiden. Men en dag jeg kom hjem, satte jeg nøglerne i døren, åbner døren, og det første jeg tænker er, om der er andre i lejligheden, for det føles sådan. Jeg bliver lidt utryg, men inden jeg tænker tanken til ende, hører jeg bamsen sige, borte, borte, tit, tit. Der tog jeg samme dag bamsen med over min datters vuggestue, og de ville heldigvis gerne have den. og så er der historie om dragkisten. Jeg har været på krammermarkedet og købt en flot kiste. Jeg prøver at åbne den, men lige da jeg får den op, er det første, jeg ser et barn. Jeg når ikke at se mere, for så er barnet væk. Jeg tænker ikke mere over det. Som jeg skrev, jeg har set så mange spøgelser, jeg ikke tænker så meget over det den dag i dag. Men i de næste par uger er der hver aften en lille pige på cirka 4 år, der siger, har du set min mor? Har du set min mor? Og sådan fortsætter hun. Det runger for mine ører, og hun bliver ved. Jeg prøver at sige nej og afviser hende, men det hjælper ikke. Først til sidst siger jeg til hende, at jeg gerne vil hjælpe hende. Den lille pige er ikke for denne tid, og det kan man se på hendes tøj. Hun viser mig en baggård og fortæller, at hun bor oppe ved trappen. Hun fortæller mig, at hun skulle passe på sin lillebror, da moren var på arbejde. Og hun viser mig, hvad hun skulle gøre med flasken og sutten, hvis lillebror græd. Men da lillebror begynder at græde, og det blev mørkt, og hendes mor ikke kom hjem, var hun gået ned på gaden for at lede efter hende. Og hun spurgte alle, om de havde set hendes mor, men folk gik bare forbi hende. Hun kommer til at gå over i den anden gade. Hun ved godt, hun ikke må være der, for det er der de fine, der bor der. Men der er en mand, som hjælper hende, og han tager hende med hjem. Hun fortæller mig, at manden var ond ved hende, og til sidst lagde han en pude over hendes ansigt, så hun ikke kunne få luft. Jeg prøvede at spørge hende, om hun kunne sin adresse, eller om hun vidste, hvad hendes mor hed, men hun kunne ikke svare. Hun viser mig det hele meget detaljeret. Hvad den lille pige hed, eller hvor hendes mor var, eller hvordan hun er havnet i kisten, ved jeg ikke. Men jeg hjalp hende over på den anden side, og der var en gammel dame, som tog imod hende. Efter det var hun væk. Den her historie er fra mit arbejde. Jeg passede engang en dame på et plejehjem, som var meget syg. Hun vidste godt, hun skulle dø, så vi talte ofte om det, og hvad der skete efter døden, om der var noget på den anden side. Hun sagde altid, at hun ikke troede på, at der var noget, men hvis der var, ville hun give mig et tegn. Vi aftalte, at hun skulle give mig et tegn, når hun var over på den anden side, hvis der var noget. Jeg foreslog, at hun skulle ringe på min dør, men hun sagde altid, at jeg skriver en sms og grinede. Noget tid efter dør hun, og jeg tænker ikke på vores aftale. Men jeg kommer i tanker om det, da det begynder at ringe på min dør om aftenen. Vi boede dengang i et hus med en lang indkørsel, hvor der var en lyssensor, så lyset tænder, når der kommer nogen. Det skete et par gange, at det ringede på døren, uden der var nogen, og vores lyssensor tændte ikke. En aften, da jeg sidder hjemme i stuen, kan jeg se, min mobil lyser, og jeg kan se, at der er en besked på min telefon, men det er en besked hen over skærmen på min telefon, og jeg kan ikke trykke på den. I beskeden står der, hvad vil du have? Og for så forsvinder den, imens jeg sidder og ser på den. Om det var min beboer eller noget andet, ved jeg ikke, men det var vildt underligt. Jeg siger efterfølgende tak til min beboer for at have givet mig et tegn, og jeg oplever ikke mere. Jeg håber, I kunne bruge mine fortællinger. Jeg har mange flere, men det må I få en anden god gang. Og hvis det, jeg kan bruge, så har jeg skrevet en lille ting til at lukke af for energier og de afdøde. I talte om, at man kunne åbne op for noget, når I lavede podcast, og det er sandt, at man kan tiltrække energier, når man laver det, som I gør, fordi I giver ånderne og energierne opmærksomhed. Jeg har skrevet 2 ting, som man kan gøre, så man lukker af eller ikke vil have nogen med sig hjem. Det første er, at man altid skal sige ind i sig selv, når man er ude. Når jeg går hjem, går jeg alene hjem. Inden I laver jeres podcast, så forestiller jeg, at I tager et hvidt lys ned over jer. Det hjælper nemlig med at beskytte jer, og det er også godt at bruge i dagligdagen. Hvis man så er et sted i byen eller andre steder, så sig denne sætning. Alt hvad I giver, skal I få tilbage. Jeg modtager kun god energi. Og det hjælper, så man ikke tager andres dårlige energier til sig. Afslut altid med at forestille jer en rød farve, for det giver jordforbindelse. Og den er også god, inden man går i seng. Det hjælper altid på mig. Mange hilsner fra Rigitze. For det var spændende, at det var en klaverjant, der lige delte alle de her ting.
Ja, virkelig. Og super, super, super gode råd her.
Ja, og lige slutte af på både til os, men også alle jer, der lytter med, hvis I oplever ting, eller bare, jeg kender i hvert fald godt den her fornemmelse af, at man er til et eller andet selskab, eller ude i byen, og man føler pludselig, at man er helt drænet, og får bare sådan en negativ præget af andres energier.
Ja, helt klart, det gør jeg også.
Det er jo ikke, fordi man kommer så meget ud for tiden, men man kan jo få det, altså man kan også, det behøver ikke være kæmpestore selskaber, det kan også bare være en lille gruppe af mennesker, så kan man godt blive påvirket af andres energi.
Ja, nemlig. Det er sjovt nok, fordi vi snakkede også om det, da vi optog sidste afsnit, at det var en god idé, det der med at starte med at sige, at vi ikke vil invitere noget ind og huske at slutte af på en god måde, men det er nok lige noget med at komme ind i en vane.
Ja, nu glemte vi det igen.
Ja, præcis.
Ja, men der, hun sagde jo også hende her, man kunne også bare tænke det. Så hvis vi lige, alle der lytter med, og vi tænker, at når man laver det her og lytter til det her, så inviterer man ikke nogen ind. Medmindre man gerne vil, men altså, det vil vi ikke.
Nej, det vil vi ikke. Jeg synes godt nok også, det var nogle heftige ting, hun har været ude for. Altså, og det, ja, igen, det er den der ambivalens med det hele, man har, ikke? Fordi jeg bliver så tit fristet af at prøve sådan noget selv, og kunne godt tænke mig også at lære det, men jeg tør simpelthen ikke, fordi det er godt nok nogle vilde ting, hun har oplevet.
Ja, og hun har jo nærmest ikke engang trænet sig selv til det. Hun er jo født med det, og har altid. Altså den der fornemmelse af, at hun nærmest har troet, det var helt normale mennesker, der stod i hendes gang, og hvorfor var der så mange mennesker i det her hus? Altså for hende har det været normalt altid, at børnene, hun legede med, var jo hendes venner.
Ja.
Så der tænker jeg bare, der havde været et naturtalent, og det har hun så til gengæld lært at lukke af for, så hun ikke får alt det, den her energi og alle de her folk, der vader ud og ind af hendes hus konstant.
Ja.
Til gengæld så den der fortælling, med, hvor hun kommer hjem og har en hel samtale med moren, og så er moren slet ikke hjemme. Det er sådan lidt dobbeltgængeragtigt.
Ja, det er det.
Det er da mærkeligt. Altså, at man kan have en samtale med sin mor, men uden at personen er der.
Ja, det er sådan det der mystiske fænomen med dobbeltgængere. Igen kommer jeg til at tænke på det der afsnit af Radio Rental med manden og hans kæreste, der kommer hjem, og så var det alligevel ikke hende, og så kommer den rigtige kæreste i stedet for lige bagefter. Det er så underligt.
Det er så underligt. Og nu synes jeg alligevel, vi har haft nogle fortællinger også. Der var også den der i Østeuropa, jeg kan ikke huske hvilket land, hvor at hun kommer ind i butikken, og dem, der arbejder ved bageren, de tror, det er datteren, deres afdøde datter. Hvor hun fuldstændig ligner hende på en prik. Altså, der, og så er der hende, der besøgte en eller anden kiosk i Danmark på en ferie, hvor at hun mødte en, der var sikker på, hun var en anden.
Ja.
Så der har bare været mange af de der mystiske situationer, hvor at folk, de har mindet om hinanden, eller på nogen måder, her har de jo så udgivet sig for at være hinanden, og det er næsten endnu værre.
Jamen, det er det, jeg synes, der er så ulækkert, sådan, hvad er det der? Fordi, ja, er det i virkeligheden en dobbeltgænger, eller er det noget andet? Sådan, eller, ja.
Ja, eller så er det jo altså, så er det en ånd, der udgiver sig for at være moren, og kan bruge hendes stemme, men hvorfor skulle ånden også det? Altså, er det så en drilleånd, eller er det noget? Hvorfor vil man det? Det giver da ikke en god oplevelse.
Nej, det er det. Eller er det sådan en time glitch, eller et eller andet parallelt univers, der lige pludselig har blandet sig, eller sådan.
Ja.
Er det en, fordi der er også det der fænomen, der hedder astral projection, hvor man kan være to steder på samme tid, eller flytte sig i tid, eller et eller andet. Men der tror jeg, at der er man vel, der er personen, der gør det vel over, eller sådan nogenlunde bevidst om, at man gør det. Eller hvad? Ja.
Det ved jeg måske. Det ved jeg heller ikke. Det kan jo være, at moren også har haft nogle evner, hun ikke har kendt til på det tidspunkt, da hun var barn. Det er i hvert fald enormt mystisk. Og den der bams, altså de fleste børnefamilier har haft den her bams, vi har også haft en bams, og den kan godt finde på at sige noget af sig selv, bare du går forbi. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt, at det altid er klokken 3 om natten i det her tilfælde.
Ja.
Så jeg forstår godt, at hun gav den væk. Den er generelt virkelig uhyggelig, den bams, også selvom det ikke nødvendigvis er koblet op på noget naturligt. Det skal jeg ikke kunne sige. Så er den bare rigtig klam.
Ja, det må man sige.
Så sluttede hun jo også lige af med den der kist, hun købte på krammermarkedet. Jeg ved virkelig ikke, hvad en dragkiste er. Altså, er det sådan en lille kiste, eller er det sådan en opbevaringsting, som, jeg ved det ikke. Ved du, hvad det er?
Altså, en dragkiste, ligesom en drag. Nå, en dragkiste.
En dragkiste, ja.
Jeg googlede lige hurtigt, og det ligner bare sådan, jeg ved ikke, hvad man ellers skal kalde det andet, en sådan meget gammeldagsagtig kiste, der, ja, sådan et opbevaringsmøbel. Det ligner lidt et kæmpestort smykkeskrin, måske.
Okay. Så er jeg med, for jeg forestiller mig sådan, altså, at det så har det været en kiste, og så bruger man den til opbevaring. Altså, jeg kunne slet ikke forstå, at man købte sådan noget, men det giver mere mening, hvis det er sådan et smykkeskrinsagtigt, man bruger det til. Men hun så så alligevel et barn i det, da hun åbnede det, og det, der havde brug for hjælp. Det var da også bare en vildt sørgelig historie og fortælling, ja, det barn der. Der var blevet slået ihjel.
Ja, en anden. Men virkelig godt, hun fik hjulpet hende videre.
Ja. og ikke mindst hele fortællingen med den gamle beboer, hun skulle have et tegn fra. Det var da også mærkeligt med både sms og at der bliver ringet på døren.
Ja.
Generelt det er en virkelig, virkelig, virkelig uhyggelig lytterberetning at starte på med nogle vilde fortællinger, men det er jo så også klart, når hun har det talent og er klaviant.
Ja, det må man sige. Det var virkelig lige til en gyserfilm, det hele.
Det var det faktisk.
Ja.
Så mange forskellige slags veje, den gik. Så tusind tak for det, Regitze.
Ja.
Skal vi tage en mere, eller vil du hoppe direkte til at tale om det væsen, du er med i dag, som jeg ikke kender til?
Jamen, jeg synes da godt, vi kan tåle at høre en mere, inden vi snakker væster.
Ja. For jeg har nemlig en til her, og den er fra Katarina. Ja. Hej, Danica og Nana. Jeg vil først og fremmest sige tak for en super fed podcast. Jeg fandt jer via en anbefaling på Spotify, og har ikke kunne lægge den fra mig siden. Siden jeg hørte den første lytopretning, tænkte jeg at komme med mine egne små oplevelser. Det er nemlig super rart at høre, at man ikke er helt alene, når det kommer til det overnaturlige. Fra jeg var ung teenager, altså ca. 12-13 år, op efter fandt jeg nemlig det paranormale meget interessant. Det bliver nok en smule langt, men jeg håber det er okay. Den første historie har hun valgt at kalde Godset. Jeg kommer fra en lille by, der hed Kirke Sønderup, der ligger i skønne Lejre Kommune. Og i den tid, jeg gik i folkeskole, der arrangerede lærerne en historietur ud til Trudsholm Gods. Det var hele skolen, der tog ud den dag. Det skal lige nævnes, at skolen kun gik op til 6. klasse, og så skulle man skifte over til nabobyens skole. Så jeg kan huske, en anden gang jeg var der, som var ca. 5. til 6. klasse, inden jeg skiftede skole. Vi blev delt op i grupper og derefter sendt rundt til de forskellige lærere, der skulle fortælle os en historie. Da min gruppe så kommer til køkkenet, og læreren begynder at fortælle sin historie, hører vi noget porcelæns smadre, altså som om nogen havde tyret der sted. Jeg kan tydeligt huske, at alle var skeptiske, men da jeg så på læreren, var hun ikke helt okay bagefter. Da vi så fik lov til at gå rundt og udforske selv, møder vi en gammel dame, som holder orden på godset. Hun kunne fortælle, at når hun var der fra tid til anden, forsvandt hendes taske og dukkede op steder, hun ikke havde været den dag. Dem, der ejer godset, mener ikke som sådan, at det spørger, men det gør der altså. Der var nemlig ingen, der ville gå derhen alene eller frivilligt. Er det dig? Min kære morfar gik bort nytårsaften 2011, og kort tid efter blev mine forældre skilt, hvilket bundet ud i flere flytninger på min mors side. Det tredje sted, vi flyttede hen, var ud til et pænt rækkehuskvarter, men det skulle hurtigt ændre sig. Kort tid efter vi flyttede ind, går jeg ud med nogle tallerkener, efter vi havde spist. Da jeg kommer til køkkenet, er det som om, der er en finger, der kører ned ad ryggraden på mig. Ikke sådan hårdt, men med tryk på, og det stykke af min ryg blev helt kold. Kort tid efter kunne jeg dufte min morfars parfume. Jeg tænker, det bare var ham, da jeg ikke følte ubehag bagefter. Min mor så dog, at jeg gjorde noget mærkeligt med ryggen i de sekunder, jeg blev rørt, og hun blev en smule skræmt. Samme nat drømte jeg en meget virkelighedstro drøm om min morfar, der tog mig i hånden og sagde, hej min skat. Som nævnt i nogle andre beretninger, foregik det et helt hvidt rum uden nogen former for døre eller vinduer. Lidt pudsigt, men jeg vågnede i hvert fald med en rar følelse i kroppen dagen efter. Badet. Vi er stadig i rækkehuset hos min mor, og som alle andre skulle jeg i bad. Jeg gør det, jeg skal, og pludselig kan jeg mærke en hånd tage fat om min ankel. Jeg vrider min fod fri og var lige ved at vælge i forsøget. Det eneste, jeg så, var en skygge, der hurtigt gled forbi under forhænget. Døren var lukket og låst under al den tid, men efter det lukkede jeg aldrig forhænget igen, når jeg var i bad. Jeg har flere historier fra det rækkehus og helt til nu, så I siger bare til, hvis I er interesseret i at høre mere, ellers kunne jeg fortsætte helt til juleaften. Endnu en gang tusind tak for en god podcast. Den har gjort min dårlige dag meget bedre, når jeg har hørt jeres stemmer. Hilsen, Katarina. Og vi vil meget gerne høre de ekstra historier. Altså, jeg kunne godt læse op fra nu til juleaften.
Ja, meget gerne.
Oh. Ja, det er meget interessant det med Gustav. Vi har jo også en skøn lytter inde i vores Facebook-gruppe, Allan, som deler rigtig meget fra sådan nogle steder.
Ja.
Jeg kan ikke lige huske, om han har haft det her gods med, for det ligger jo på Sjælland, og jeg tror nok, at de er fra Jylland. Men det kan være, at vi lige skulle google det bagefter. Trudsholm gods. Yep. Jeg ved ikke, om du kender til det. Jeg kender ikke til det. Jeg har aldrig hørt om det.
Nej, jeg har heller aldrig nogensinde hørt om det.
Men det er jo det, der er med Danmark. Der er så mange skønne herregårde og godser, som har en virkelig, virkelig vild historie.
Præcis. Jamen, vi må altså snart have et nyt afsnit, hvor vi går mere i dybden med dem.
Ja, og indtil da, hvis det er, så er der jo også den her podcast, Hvide Dame. Er det ikke deres hovedfokus, at de har netop om herregårde og forskellige godser rundt omkring i Danmark og ja, slotte? Er det ikke sådan meget den stil, de kører?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg må indrømme, at jeg ikke har lyttet til dem.
Nej, jeg er ret sikker på det, for den er blevet anbefalet inde i Facebook-gruppen af flere. Og jeg er ret sikker på, at det hele koncentrerer sig om steder på den måde led rundt omkring i Danmark. Og det er vist to skuespillere, der har det. Så de skulle også være rigtig gode fortæller. Så det kunne være, at vi lige skulle give den et lyt. Og ellers så kan det være, at I andre kender til den, hvis man er interesseret i den del af Danmarks historie.
Helt klart, ja.
Men det rækkehus der, det lyder både. Oplevelsen med morfaren var jo egentlig fin nok. Det var jo en bekræftelse i, at han var der måske passede på den. Men selve episoden i badet, hvor der var en hånd, der tog fat om anklen. Altså det er nok min værste frygt, at jeg er i bad. Man er så sårbar, når man er i bad.
Ja, det er man nemlig. Det er også, jeg kan stadig tage mig selv i nogle gange, når jeg står med shampoo i hele hovedet, og man ikke rigtig kan åbne øjnene, fordi at der er vand og sæbe og sådan noget over det hele. Og så kommer jeg altid i tanke om den der scene fra The Grudge, den amerikanske version, hvor at hun netop er i bad og vasker hår, og at der så kommer de der to hænder på hendes baghoved, hun kan mærke.
Ej, det kan jeg slet ikke huske den scene.
Ej, forfærdelig scene.
Ej, det er så lang tid, jeg har set den film.
Ja.
Det kunne faktisk være, at det var sådan en film, man skulle se her i anledning af Halloween.
Det tænker jeg egentlig er en god idé. Ja. Den tror jeg faktisk også, jeg skal have set igen. Jeg kan huske, at jeg var fuldstændig skræmt for Hvide Sands, da jeg var inde og se den i biografen.
Men jeg kan også godt huske den som rigtig skræmmelig. Jeg tror bare ikke, jeg har set den siden dengang, som jeg føler, det er en del år siden i hvert fald, at den udkom.
Ja, præcis. Jeg tror, jeg har set den en gang på DVD-siden, og så har jeg tænkt, det var ikke lidt det samme som at se den i biografen. Men Nej. Sådan er det jo altid.
Det er det jo. Men du har alligevel husket den der episode i badet.
Ja, det var virkelig ulækkert.
Jeg har også begyndt på noget nyt, når jeg bad. Jeg begynder at lytte til podcast. Sådan at have den virkelig på høj volumen, så jeg kan høre det, mens jeg er i bad. Altså overnaturlig podcast. Men netop fordi man er så sårbar i den situation, så bliver jeg ekstra bange derude, fordi der er forhænget. Var der noget, der gik forbi? Hvad er det for en lyd, ikke?
Jo, ej, og der er spejl.
Ja, der er alt kan gå galt, men jeg kan simpelthen ikke lade være med at lytte til det imens. Jeg prøver det altid ind på alle tidspunkter, der er muligt, ikke? Hvor man har tiden til det. Så sådan bad, der ved man, der har man lige tiden til at høre noget af et afsnit, og så er det bare på med det.
Ja, men det er simpelthen så frygteligt. Da jeg skulle researche til det her, der valgte jeg også at gøre det på det mest mørke tidspunkt overhovedet. Ja, så jeg fik også virkelig skræmt mig selv.
Åh nej.
Hvorfor skal man altid gøre det? Jeg ved det ikke.
Jeg ved det heller ikke. Fordi så bliver det lidt ekstra creepy og spooky, og det kan vi jo godt lide.
Ja.
Men det kan være, at jeg skal høre om det der særlige væsen, du har med i anledning af Halloween.
Ja, det kan du tro. Jeg har sådan gerne ville fortælle om det her væsen i rigtig, rigtig lang tid. Nærmest lige siden vi lavede et helt afsnit om væsener. Og det er et væsen, som hedder en Wendigo. Og det lever i Canada og i det nordlige USA, umiddelbart kun i kolde klimaer. Og det er oprindeligt observeret i et område omkring Ontario i Canada, men i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet op til 1920'erne, så var der flere observationer af de her Wendigoer i forbindelse med dødsfald i Minnesota og omegn. Og et andet hotspot, hvor de holder til, det er en sø og en grotte, der faktisk hedder Wendigo-grotten, den er simpelthen opkaldt efter dem, der også ligger i Ontario i Canada. Og den minder faktisk rigtig meget om skinwalkers, som du har fortalt om en gang før. Men det er ligesom om, at skinwalkers, det bare er nede i den sydlige del af USA, og måske også lidt ned omkring Mexico. Den ligesom holder til. Og så den her, den holder sig i de koldere klima, men de kunne godt være i familie umiddelbart.
De kunne godt ligne hinanden.
Det synes jeg absolut, ja. Den beskrives nemlig med de her træk, at den har glødende øjne og lange gule hugtænder og lange tunger. Og så er den omkring 4,6 meter høj, som er jo virkelig urimeligt højt. Og, eller den kan blive op til 4,6 meter høj, og så er den tynd og afmagret. Og deres hud sidder tit så stramt over deres krop, at man kan se alle knogler rigtig tydeligt. Og i nogle tilfælde, så siges de at have et kranie fra en kronhjort som deres hoved, mens andre bare har ligesom meget indsunkne øjne og ser helt skelægtagtige ud med askegrå eller blålig og rådnende hud i ja,
du deres sælger hoved. Den godt.
Ja, virkelig, virkelig skummelt væsen, ja. Ikke? Og den mest almindelige fortolkning af, hvad den er, at det er en ånd, der har besat en person, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har tydet til kannibalisme. Og det er uanset, om det er under dystre omstændigheder, altså det vil sige, om de har været tvunget til det, fordi de måske har været uden for en ulykke og har været og ikke har kunne overleve, hvis medmindre de spiste menneskekød. Eller om det er, fordi de selv har haft lyst til at prøve at spise menneskekød på et tidspunkt. Så altså, de har de simpelthen forvandlet sig til en Wendigo. Men det siges også, at de her væsener vandrer gennem skovene, og så kan den besætte mennesker, den kommer forbi, og forvandle dem til en Wendigo, eller bare give mennesker lyst til at være kannibaler.
Okay.
Så det er altså et rimeligt nasty væsen, må man sige.
Ja, det må man sige.
Og de har også selv en endeløs trang til menneskelig kød. Og det siges altså, at de vokser ved hvert måltid, de spiser, så de bliver aldrig mætte. Og det er nok også derfor, at de kan blive så ekstremt høje. Så siges de også, at de har en overlegen hurtighed og snilde. Og de kan også efterligne menneskestemmer til perfektion. Og så har de helt sublime jagtfærdigheder. Og i nogle tilfælde, så kan de endda også kontrollere vejret og ligesom hidkalde mørket, før skumringen ellers kommer naturligt. Og så har jeg også en beretning fra en person, som er ret overbevist om, at han er stødt på sådan en her engang. Han fortæller, at jeg har haft uhyggelige paranormale oplevelser hele mit liv. Men når jeg er sammen med min søster, så stiger uhyggelighedsbarometeret helt vildt. Min søster og jeg måtte engang køre op til Colorado for nogle måneder siden på grund af en nødsituation i vores familie. Turen derop forløb normalt, og der skete ikke noget underligt, lige indtil vi kom uden for en lille bitte by, som hedder Leadville. Der begyndte der at ske noget meget mystisk. Og det lyder vanvittigt, men selvom det var sent om aftenen, så ved jeg, at jeg ikke er skør, og min søster så også alt, hvad der skete. Vi kører, og det er bælragende mørkt udenfor. Der er meget få gadelamper, så vi kan kun se det, der bliver oplyst af vores egen billygter. Min søster kører, og jeg sidder på passagersædet. På det her tidspunkt havde vi kun nogle få timers kørsel tilbage, til vi var fremme, hvor vi skulle være, men vi var fast besluttet på, at vi ikke skulle stoppe undervejs, selvom vi på det her tidspunkt havde kørt i næsten 12 timer. Set i bagspejlet ville jeg nok ønske, at vi havde været lidt mere fornuftige og havde fundet et hotel, i stedet for at køre der på den tid af aftenen. Klokken er omkring 9, og min søster hører radio. Jeg sidder bare og kigger ud af vinduet og prøver at holde mig vågen, da min søster pludselig jogger hårdt på bremsen. Hun er taxachauffør, og der er ikke ret meget, der vil få hende til at bremse så hårdt op. Så jeg gik automatisk lidt i alarmberedskab og undrede mig over, hvad pokker der var sket. Før jeg overhovedet nåede at spørge hende, så siger hun, at jeg skal kigge op. Og no shit, ude i midten af den anden kørebane, så står der en gigantisk prærieulv. Den er større end nogen anden prægeul, jeg nogensinde har set i mit liv. Ikke så usædvanligt umiddelbart, udover at den bare stirrede på os. Den stirrede ikke bare på bilen, men den stirrede direkte på os. Den havde decideret øjenkontakt med os. Det plejer de sjældent at have. Jeg var creeped out og bad min søster om bare at køre videre. For jeg kunne ikke lide den uhyggelige og nærmest intelligente måde, den kiggede på os på. Da vi kørte forbi den, måtte jeg tvinge min øjne fremad, så jeg ikke behøvede at kigge på den. Vi kørte videre og var lidt chokerede, men grinede også lidt af det hele. Vi er trods alt fra The Southwest, så der skal mere end en enkelt præge til sådan at skræmme os. Lidt efter er jeg helt rolig igen og begynder at stige ud af vinduet igen. Efter måske en 5 minutters tid, så spørger min søster lige pludselig, så du det? Og jeg tænker bare, at hun laver sjov med mig, så jeg siger bare, nej,
så hvad?
Jeg vender mig mod hende og kan se, at hun er skræmt. Og tro mig, der skal meget til at skræmme hende, så jeg blev nervøs med det samme. Det går op for hende, at jeg ikke aner, hvad hun taler om, så hun siger, dude, der var seriøst lige en hånd, der kom op fra bagsædet og rørte ved instrumentbrættet. Nu er jeg endnu mere skræmt. Jeg prøver at joke med det og siger, at det er sent, og at der lige var det med prærehjulen. Men hun insisterer altså på, at hun så, hvad hun så. Så jeg beder hende om at vise mig, hvad det var, der skete. Hun gestikulerer mod bagsædet og siger, jeg så en hånd komme frem og røre ved instrumentbrættet sådan her. Hun knytter hånden og banker på instrumentbrættet. Jeg ryster på hovedet og siger, at jeg ikke så noget. Og at vi skal fortsætte, for jeg har i hvert fald slet ikke lyst til at vende om nu. Men åh gud, hvis det bare havde været det sidste, der skete på den tur. Ikke engang 10 minutter senere, mens vi stadig kører på den her mørke, vindblæste bjergvej, kigger jeg ud af forruden. Jeg er lysvågen og prøver at koncentrere mig om alt andet end alt det, der lige er sket. Pludselig kommer jeg til at se ud af forruden i førersiden af bilen. Og igen, midt på den anden side af vejen, ser jeg en kvinde stå i vejkanten. Hun er helt alene og står bare der i en slidt hvid kjole og med bare tær. Jeg tænker selvfølgelig, at hun har brug for hjælp, så jeg åbner munden for at bede min søster om at stoppe. Men før jeg overhovedet når at sige noget, så er vi allerede ved næste sving, og jeg vender mig for at se kvinden, men hun er væk. Pis forsvundet. Helt ud af det blå. Nu begynder jeg virkelig at blive bange, og jeg vil bare hen til hotellet ved vores familie. Gudskelov er selve Leeds ved et par minutter senere. Men den lille by er også pænt creepy her ved en 10-11-tiden om aftenen. Jeg frygtede, når vi ville nå ud på den anden side af byen og ud på den ensomme bjergvej igen. Vi havde heller ikke passeret en anden bil i over en time. Og det gør ligesom også det næste, der skete, endnu mere uhyggeligt. Et par kilometer uden for Leadville kan jeg pludselig mærke, at min søster tager fat i min arm. Og igen spørger hun mig det spørgsmål, som jeg frygtede allermest lige der. Så du det? Jeg siger selvfølgelig nej. Jeg holder øje med min side af vejen og ved ikke, hvad hun mener. Hun siger, og helt ærligt, så tror jeg på hende den her gang, at hun så noget ånde ude på den anden side af forruden. Altså, der var ikke kommet ånden på vinduet indenfor, men det var ligesom kommet udenpå, som om der var nogen udenfor, der havde åndet på ruden, mens vi kørte. Jeg er rigtig glad for, at jeg ikke så det, fordi så havde jeg vendt op. Men på det tidspunkt, så ville vi bare gerne nå frem til Dillon, som er den her by, vi skulle hen til, hvor vores familie var. Så når jeg ikke det som to fjolser i en gyserfilm, så blev vi bare ved med at køre. Jeg ved ikke, hvor langt uden for Leadville vi var nået, men vi kom frem til en underlig parkeringsplads ved et sving på vejen. Jeg tror, der har ligget et hotel eller lignende. Jeg er ikke så kendt i det område, men det var underligt at stå på en parkeringsplads og gadelygter midt på Black Forest landevejen i Colorado. Og det siger jeg, fordi da vi nærmede os stedet, så kunne vi da også pludselig se et par forlygter på vej imod os. Og husk, at det er første gang i lang tid, at vi stod på en anden bil. Men hvis der var den her mystiske oplyste bygning, og alligevel kun var nogle få kilometer bag os, så ville det måske ikke være så underligt at se en modkørende bil. Sagen er bare den, at bilen ikke kørte den vej, vi troede. Vi så begge to lysene på bilen, og vi så den begge køre parallelt med vejen og forsvinde. Nu var vi helt overbevist om, at vi havde hallucineret. Og vi begyndte at joke om rumvæsener. Nu kunne vi også krydse listen over mystiske ting, at vi ligesom havde set dem lige pludselig. Der var ikke så meget tilbage at gøre, udover at køre videre. Men hold nu op, det var først nu, at tingene for alvor blev slemme. Jo længere vi kørte, jo mere skræmt så min søster ud. På et tidspunkt siger hun til mig, at vejstriberne forsvinder. Som i, at hun ikke kunne se forskel på den ene og den anden vejbane, på en tosporet bjergvej. Det var altså bare to veje lige ved siden af hinanden, men hun kunne ikke se, hvad der var været mere. Man kan selvfølgelig bortforklare det med, at hun var rigtig, rigtig træt. Men min søster, hun lever af at køre bil som taxichauffør. Hun står ofte op klokken 2 om natten for at tage på arbejde, og det er helt sandsynligt, at hun skulle, det er helt usandsynligt, at hun skulle hallucinere, at vejstriberne forsvandt. Jeg kunne sagtens selv se dem, men hun svæver højt og hellig, at hun ikke kunne se dem. Jeg tror, at det er hendes erfaring med at køre bil, der reddede vores liv den aften. Det næste kommer til at lyde helt sindssygt, og jeg bebrejder ikke nogen, hvis ikke de tror mig. Jeg vil ikke selv tro på det, hvis ikke jeg havde oplevet det selv. For lige at opsummere. Vejstriberne forsvinder. Biler forsvinder fra vejen. Der er noget mystisk, der ånder på forruden, og som prikken over i'et, så føles det nu, som om bilen falder i frit fald ned ad bjerget. Vi har ikke mistet kontrollen over bilen. Men det er som om en usynlig kraft skubber os bagfra og forsøger at få os hurtigere ned ad bjerget. Min søster prøver ihærdigt at bremse op, og jeg forsøger at finde ud af, hvorfor det føles som om vi er frit fald, når vi kører på en handling, der er mindre end 20 grader. Det giver slet ikke nogen mening. Mens jeg lige sidder og prøver at få det hele til at hænge sammen, spørger min søster, hey, blæser det meget udenfor? Jeg ryster på hovedet og tjekker verden på min telefon. Nej, der er slet ikke nogen vind udenfor. I en bil vil du normalt høre vinden og mærke den skub fra alle sider, ikke kun fra bagsiden. Og vind laver en helt bestemt lyd, så jeg ved, at der ikke var nogen vind den nat. Og det forklarer heller ikke, hvorfor træerne på begge sider af vejen svarede, da min søster sagde, at jeg skulle kigge. De stod og svarede vildt frem og tilbage, som om der var storm udenfor. Men der var ingen storm. Der var ingen vind, der var ingen skyer, der var ingenting. Ingenting, der kunne forklare, hvorfor træerne bevægede sig på den måde. Jeg er blevet mega bange på det tidspunkt, så jeg begynder at bede. Jeg er en lille smule religiøs, og jeg indrømmer gerne, at jeg beder, når jeg er bange. Og her der var jeg altså skræmt for videre sans i den situation. Alt imens alle de her mærkelige ting skete, så kom der en møguhyggelig fornemmelse snigende op i mig. Det føltes som om, at der var noget inde i skoven, der holdt øje med os. Træerne føltes nærmest levende, og det var bare en helt særlig mørke, der var derinde. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det var bare ligesom ondt. Det føltes ondt og forkert, og jeg havde bare ikke lyst til at være lige der længere. Jeg begyndte at bede hurtigere og højere, og bad min søster om at køre så hurtigt væk fra det sted, som hun kunne. Og det var ærligt talt ikke særlig hurtigt, eftersom hun ikke kunne kende forskel på vejbanerne mere. Af en eller anden grund, så blev jeg ved med at gentage, at der var noget væmmeligt der. At noget forfærdeligt var sket der, og at jeg ikke brød mig om det. Jeg blev ved med at gentage det om og om igen. Så min søster spørger selvfølgelig, hvad jeg mener, og hvorfor jeg blev ved med at sige det. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig selv et medium, men jeg betragter mig selv som sensitiv. Jeg kan mærke både energier og ånder. Så jeg åbner mig selv op for, hvad det end det er, det her. Som en komplet idiot. Jeg kan høre, min søster spørger mig, hvad det er, der er sket. Og det ord, der kommer ud af min mund, i en helt umenneskelig dyb knoren, er mor. Det var ikke min stemme. Det var ikke noget menneske. Så snart ordet var kommet ud af munden på mig, så brød jeg sammen med gråd. Jeg var mega bange og greb fat i min søsters hånd. Jeg fik hende til at bede en bøn sammen med mig. Og det var ligesom om hun ikke kunne få ordene over sine læber, som om der var nogen, der forsøgte at stoppe hende i at bede. Jeg har aldrig været så bange for noget paranormalt i meget, meget lang tid, og jeg vil aldrig nogensinde køre det stykke vej igen. Vi kommer frem til vores hotel og sidder i vores værelse og prøver at slappe af. Vi taler om, hvor skørt det hele har været. Og min søster spørger mig, du så det ikke, gjorde du? Og jeg siger selvfølgelig, nej, så hvad? Hun begynder at fortælle, og jeg tror på hende, for hun er dødseriøs. Og min søster, hun kan ikke lyve, om det så var for at redde sit eget liv, for hun kan simpelthen ikke lade være med at grine, hvis hun prøver på det. Det er hendes giveaway, og derfor tror jeg på, at hun var sikker på, hvad hun så. Hun fortalte mig, at hun havde set et skeletlignende figur. En menneskelignende skeletagtig figur i skoven. Det var bare knogler med rådnende kød, der hang på det. Selvom kroppen var menneskelig, havde det et hoved, der lignede en hjort, og røde glødende øjne. Hun så bange ud, så jeg kunne ikke andet end at tro på hende. ifølge min søster, så begyndte den her ting at følge efter bilen. Og det skete lige på det tidspunkt, hvor vi begge lagde mærke til, at træerne bevægede sig. Jeg var selvfølgelig mega lettet over, at hun først fortalte mig det, da vi var kommet frem på hotellet. Vi mødtes med resten af familien dagen efter. Min stemor er fra Denver og har familie i Dillon. Jeg spurgte hende tilfældigt, om hun nogensinde havde oplevet noget underligt på den vej, og uden overhovedet at forklare, hvilken vej jeg snakkede om, så vidste hun, hvad det var for en, jeg mente. Hun sagde, at den altid skræmte hende for videre sans, da hun var lille. Hun kan huske, at hun faldt i søvn i bilen, og når de nåede til det stykke, så vågnede hun altid op af sig selv og var alt for bange til at falde i søvn igen. I forhold til den bil, der kørte parallelt med vejen, så fortalte hun også, at vejene var anderledes før i tiden, inden de blev lagt om. Dengang, der plejede de at køre parallelt og ikke langs med bjerget. Hun fortalte mig også en historie om en gang, da hun var teenager, og hendes far kørte på vejen en aften. Hun sad på passagersædet og husker, at hun kigger op, og så hun et par modkørende lygter i deres side af vejen, og skreg og tog sine hænder op for sig per refleks. Hendes far bliver mega forskrækket og slinger og er næsten ved at køre galt. Da de holder stille, så spørger han hende, hvad der er galt, og han er helt forvirret. Hun er også helt forvirret og spørger, om han ikke så den modkørende bil. Men det gjorde han selvfølgelig ikke, for der var jo ikke nogen modkørende bil. Og det med min stemme. Min søster sagde, at jeg snakkede i en tone, der var omkring 2 oktaver dybere end min normale stemme. Den var helt flad og helt unaturligt umenneskelig. Vi er helt overbevist om, at hvad end det var, hun så, så ville det skade os, og måske endda prøve at slå os ihjel. Vi tror, det prøvede at få hende til at komme for den ud af den i forhold til det med, at den fik striberne på vejen til at se udvisket ud, og at det var den, der prøvede at skubbe os ned ad bjerget. Vi ved ikke hvorfor, men jeg har heller ikke lyst til at finde ud af det. Vi er også enige om, at alt det, vi så inden i skoven, eller inden vi kom til skoven, prøvede at advare os imod det, vi skulle til at opleve. Hånden og det, den gjorde, kan betyde stop på tegnsprog, og jeg tror også, at de andre ånder ville have os til at vende om. Det var min historie om det, som jeg tror er et møde med en Wendigo og med andre væsener på vejen. Jeg har ikke siden og kommer heller aldrig nogensinde til at køre den vej mellem Leadville og Dillon igen.
Huha! Kan det passe, at det er en Wendigo, det er sådan en udtalelse, ikke?
Jo.
Har du nogensinde set den her serie Supernatural?
Nej, det tror jeg ikke.
Jeg synes bare, at selve den, altså de her væsen, de har været med i den på en eller anden måde. Det er jo nok også muligt, altså at det har været, det er jo sikkert en kendt fortælling, ikke? Så det har været brugt i tv-serier og film.
Helt klart, altså det har det garanteret. Jeg stødte selv på det første gang, da jeg så Teen Wolf. Jeg har jo virkelig dårlig smag nogle gange, og er meget, meget glad for at slå en teenage-serie. Der var også en Wendigo med på et tidspunkt, og den var simpelthen bare så ubehagelig. Og så blev jeg lidt fascineret af den.
Det forstår jeg godt. Jeg skulle lige google for at se, mens du fortalte om, hvordan det så ud, fordi altså, jeg havde jo forestillet mig noget, ikke? Men det var jo også et klamt væsen. Så jeg fandt et eller andet billede frem for en eller anden, altså som om der var sådan en Wendigo-skov, hvor der var sådan et helt illustreret udgave af den. Eller jeg ved ikke, om folk klæder sig ud som det, eller hvad. Nogle gange så bliver det jo sådan noget, at så er det nærmest noget, man sådan hylder, ikke, i de områder. Ligesom vi havde julefortællingerne med, hvad hedder det, julemanden, og hvad den var baseret på. Den der dæmoniske modstykke til julemanden, nu kan jeg ikke huske, hvad den hed. Kan du huske, vi talte om det?
Jo, jeg mener, det var noget med K.
Ja, der var også hele den der gyserfilm, som var fantastisk, den der julegyserfilm, som handlede om den der dæmoniske modstykke til julemanden. Mega klamt. Ja, sådan, det er lidt samme genre for mig.
Ja, det er det.
Og i Norden, der har vi jo også, der er Maren lidt det, vi har, ikke? Altså,
jo.
Så det er sjovt, hvordan hver kultur og sted har hele den her historie, fordi det er jo ikke noget nyopfundet noget, det er jo noget, der går lang tid tilbage, og så mange folk mener, de har set gennem årene.
Ja, lige netop. Det er virkelig sjovt. Ja. Og jeg synes også på en måde, så minder den mig lidt om den der Pokémon, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Marowak, eller et eller andet.
Jeg er ikke skarp på Pokémon, men det lyder rigtigt. Det lyder rigtigt.
Ja, det kan være. Skal det være hjortehovedet, sådan hjortekraniehovedet, der ligner det lidt.
Men generelt bare når man blander dyr og mennesker og sætter det sammen, og det er 4 meter højt, så er det bare klamt, altså.
Det er sindssygt ulækkert.
Det kan være, at vi lige skal smide nogle billeder, eller du kan finde nogle billeder eller et eller andet. Sådan, så folk kan simpelthen sætte billede på, hvad det du fortæller om og forestille sig det, for det er virkelig klamt.
Ja, helt sikkert.
Det gør lige historien værre. Så ja. Vi skal altså have et væsen-episode igen. Det vil jo være lang tid siden.
Helt klart.
Jeg faldt også over et eller andet væsen den anden dag fra, var det fra Korea eller Taiwan? Jeg ved det ikke. Virkelig klamt sådan skovvæsen også, der prøvede at lokke folk med ned fra siden, og så ind i skoven ud for stien og sådan noget. Hvor det var der med en regnfrakke på, så de sådan ligesom kamuflerede deres ansigt. Lidt eller Black Eyed Children, ja. Det var virkelig også klart. Ja. Den gad jeg godt læse mere om. Det gør vi en dag.
Helt klart.
Men vi er jo ikke færdige nu, fordi at vi har en sidste lytterberetning, som også er pænt uhyggelig, synes jeg. Eller ja, det handler om bøger. Hjemsøgte bøger. Er du klar?
Ja, det er jeg.
Og den er fra Victoria. Kære Danica og Nana. Den beretning, jeg vil dele med jer, drejer sig om nogle hjemsøgte bøger. Jeg tror i hvert fald, de hjemsøgte. For jeg når til den samme konklusion, hver gang jeg tænker på episoden. Jeg fortsætter hver gang ned ad den samme ensrettede tanke, for så at genopdage, at der ikke er nogen naturlig forklaring på hændelsen. Og det undrer mig meget. For cirka et år siden blev der afholdt loppemarked på min mors arbejde. Der var nogle bøger til overs blandt de genstande, der ikke var blevet solgt, og de stod til at skulle smides ud, så hun tog dem med hjem til mig. Jeg elsker nemlig at læse. Da hun kom hjem med den, begyndte jeg at kigge lidt på den. Jeg konstaterede, at de havde en del år bag sig, og lavede sjovt med, at de nok var hjemsøgt eller besat af noget. Min mor, hun kan ikke have, når jeg laver sjov med sådan noget, så hun affærdede mig bare og sagde, at det var noget sludder. Den ene bog var en slidt digtsamling, bundet ind i et rødbrunt omslag. Der stod ikke noget navn på forfatteren på forsiden, så gammel var den. Den anden bog hed Miko og var skrevet af Erik van Lustbatter, og den handlede om amerikansk spion, der forfølges af en japansk Miko, som er en slags kvindelig ninja. Jeg slog op, hvad ordet Miko betød, og fandt frem til, at de også kan forudse fremtiden, gå i trance og kommunikere med guderne. I eksemplaret af Miko står der til Victoria på første side, og jeg hedder Victoria. Det var lidt af et sammentræf, hvis man tager de følgende fænomener i betragtning. Jeg besluttede mig for, at jeg godt ville beholde den, for jeg er decideret litterært altædende, men jeg var i gang med en bog i forvejen, så de måtte vente lidt. Jeg lagde den derfor bare ind på min reol. Den nat sov jeg virkelig ikke særlig godt. Jeg har oplevet søvnparalyse før, men den første nat, hvor bøgerne var på mit værelse, var det som om, jeg bevægede mig ind og ud af en underlig, ubehagelig tilstand af søvnparalyse. Jeg kunne ikke bevæge mig, selvom jeg ihærdigt forsøgte at komme ud af den fastlåste tilstand. Jeg kunne se mit værelse, selvom jeg godt vidste, at mine øjne var lukket og min krop sov. Hele natten fornemmede jeg en form for tilstedeværelse, og når jeg indimellem rent faktisk var vågen, fik jeg feberfornemmelser, og jeg husker, at jeg var meget forvirret. Samtidig mærkede jeg en isende kulde i rummet på de tidspunkter, hvor jeg ikke var i en tilstand af paralyse. Der plejer ikke at være så koldt på mit værelse, og vi har faktisk ofte problemer med, at der er for varmt i huset, så det virkede meget underligt, at der pludselig skulle blive så koldt. Jeg har altid været meget tryg på min værelse, og har aldrig oplevet noget, hvor jeg kunne skyde skylden på det overnaturlige. Så da jeg vågnede næste morgen, var jeg overbevist om, at der havde været noget på mit værelse, for jeg havde aldrig i mit liv følt mig så overvåget og haft det så ubehageligt. Jeg havde det decideret som om, at noget kunne angribe mig hvert øjeblik, og der var en form for spænding i rummet. Da jeg vågnede om morgenen, besluttede jeg for ikke at drage nogen forhastede konklusioner, og jeg fik den idé at undersøge det nærmere, om bøgerne nu også kunne være ansvarlige for mine oplevelser den nat. Næste nat lagde jeg den derfor ind i et skab i stuen, og jeg sov meget bedre den nat. Den tredje nat lagde jeg bøgerne ind på mit værelse, og så lagde jeg et kors på den, så jeg vidste, at jeg var beskyttet. Den nat sov jeg også fint. Men er du gal, hvor var jeg bange for at vågne op og opdage, at korset var vendt om? Men det var det heldigvis ikke. På den fjerde nat gik jeg skridtet videre med mit eksperiment, og det gør mig måske til en lidt uansvarlig storesøster, for jeg valgte nemlig at lægge bøgerne på min lillebrors værelse, uden han vidste det, for at se, om de ville påvirke ham. Inden han skulle i seng, placerede jeg bøgerne under hans reol, så han ikke kunne se dem. Næste morgen, da jeg søvndrukken kommer ud fra badeværelset, kalder min lillebror på mig fra sin seng og spørger, om det er mig, der har lagt bøgerne under hans reol. Jeg stivner og kommer i tanke om bøgerne og svarer, at ja, det har jeg. Jeg spørger ham med det samme om, hvordan han har sovet. Han siger, at han har haft mareridt hele natten, at han har frosset, og han har følt sig overvåget og meget utilpas. Jeg spørger ham om, hvornår han opdagede, at bøgerne lå på reolen, eller under reolen, og han siger, at han først så den her til morgen. Jeg bliver lidt paf og siger undskyld til ham og forklarer ham, hvorfor jeg har lagt den på hans værelse. Jeg havde nok ikke rigtig forventet, at han ville opleve det samme som mig. Den femte nat lægger jeg den under min forældres reol på deres soveværelse, men de oplever ikke noget usædvanligt. Jeg når frem til, at min lillebror og jeg måske var mere påvirkelige, fordi vi begge to ikke var så gamle. Jeg var 18 år, og min bror var 12. Jeg fortæller min mor, hvorfor jeg nu føler mig sikker på, at bøgerne kan være hjemsøgt, og hun synes også, det var en smule uhyggeligt. Jeg besluttede mig for at læse den bog, hvor der stod Til Victoria, for det var simpelthen for tilfældigt, at de bøger skulle havne hos mig, og at den ene skulle være til min navnesøster. Jeg læste de første par sider, men kunne ikke få mig til at fortsætte. Min mor synes, det var en dårlig idé at smide den ud, så hun tog den med tilbage på sit arbejde, hvor de stadig står og formentlig venter på næste loppemarked. Jeg håber, I kan bruge min beretning og lade det her være en advarsel med mod at købe ældgamle bøger på et loppemarked, for de kan muligvis bære noget med sig ind i dit hjem. Til slut vil jeg sige tak for en fantastisk uhyggelig podcast. Takket være jeres ugentlige gennemgang af diverse skræmmende lytterberetninger og gåsehudsfremkaldende emner, er jeg blevet mere hærdet, når det kommer til det overnaturlige. Hærdet i den forstand, at jeg ikke ligger hele natten og spekulerer over en uhyggelig historie, et uforklarligt billede eller gyserfilm, fordi jeg netop har lyttet så meget til jeres podcast. Jeg er vant til uhygge nu. Jeg bliver selvfølgelig stadig skræmt og henrykt over de gode fortællinger, men jeg er slet ikke så bange for mørke og for det uforklarlige, som jeg var før jeres podcast. Det er vel gået op for mig, at der er så mange mennesker, der har oplevet mystiske og paranormale ting, og jeg har accepteret, at det også kan være en del af livet. At der er en chance for, at det findes. Nu har jeg jo selv oplevet det med bøgerne, og det har styrket min tro på det overnaturlige. Lige en sidste bemærkning. I afsnit 54 spørger I, om lytterne bedst kan lide rene lytterberetningsafsnit, eller om vi bedst kan lide en blanding af beretninger og et emne. Personligt kan jeg bedst lide de blandede afsnit. Det er nemlig spændende at få ny viden inden for emner, som man måske ikke selv vil gå i dybden med på egen hånd, oveni en god omgang for urolige fortællinger. Mange hilsener og knus fra Victoria, pigen der passer på med, hvad hun læser næste gang. Hjemsøgte bøger alligevel. Der er altså potentiale til en ny gyserfilm.
Ja, det må man altså sige. Jeg synes, det er så fedt, det der. Jeg følte mig så ramt, fordi altså, nu er jeg også bare sådan en rigtig loppemarkedspige-elsker. Og jeg har altså købt rimelig mange bøger på loppemarkeder og i genbrugsbutikker, og fundet dem i sådan nogle bytte en bog-agtige steder. Der er blandt andet en ved biblioteket i Hellerup, hvor man kan sådan selv sætte nogle bøger, og så kan man tage en i stedet for. Ikke? Og jeg har to gange oplevet at finde postkort, der er blevet brugt som bogmærker i de her bøger, jeg har fået med hjem. Og hvor jeg har prøvet at finde de her mennesker, som enten har været modtager eller afsender de her postkort, men det har aldrig rigtig lykkedes. Men jeg elsker det, fordi at jeg synes, det er ret hyggeligt at få sådan en historie om noget andet med i den der bog.
Det bliver pludselig meget personligt, ikke? Fordi man får en personlig fortælling med, eller noget, der står i starten af bogen, eller som i dit tilfælde et eller andet postkort med. Altså det er noget andet end at bare købe en bog eller lege en bog.
Ja, det er det virkelig.
Så det er ret vildt, at der stod til Victoria, når hun hed Victoria, og at hun havde de oplevelser med bøgerne på sit værelse. Altså, jeg ville også blive mega skræmt, hvis de lå på mit værelse første nat, og det var den nat, jeg har haft det mest ubehageligt nogensinde.
Ja, det vil jeg også. Det er virkelig uhyggeligt.
Og også, at brugeren oplever det samme. Så jeg synes, det var det helt rigtige, det var at ikke brænde den, eller smide den ud, som moren sagde, men faktisk bare få den tilbage til der, hvor de kom fra. Og så må man se, hvem der så får den med hjem næste gang.
Ja.
Puh, ja. Men altså, jeg nu ved, at jeg kan sikkert godt være, at der allerede en eller anden uhyggelig film om hjemsøgte bøger, men jeg tænkte bare, ej, det gad jeg egentlig virkelig godt se en serie eller en film om. Det vil virkelig være en god historie.
Ja, det vil det.
Fordi der er sådan gamle bøger, den måde, de er bundet ind på, og der ikke engang står noget på forsiden. Altså, det kan bare et eller andet.
Ja, det kan det virkelig. Ej, jeg synes også, det er en fantastisk god idé til en film.
Og tak, Victoria, fordi at, vi er så glade for at høre, at gåsehud kan være med til, at man faktisk bliver mindre bange. Altså, nogen bliver mere bange, men der er faktisk også andre, der bliver sådan mere hardcore hærdet, hvor de bare tænker, jamen, det er jo bare, det er jo der mange, der tror på det. Eller, det er en del af livet, ikke? Og det er jo også det, vi... Altså, vi kan jo også godt skræmme hinanden, men efterhånden, så er vi også så hærdede, at vi gerne snakker om det meste, uden at, at vi går og har det dårligt en uge bagefter.
Jamen, det er så rigtigt, det der. Jeg prøver også at sige det til, der er ret mange af mine veninder, der ikke tør at lytte til vores podcast, fordi at, de synes, det er for uhyggeligt, og så bliver det svært at sove om aftenen og sådan noget, så de undgår bare helt gyserfilm og ja, alle sådan ting. Men jeg har også set flere gange i sådan nogle dokumentarer omkring uhygge og hvad det er, hvorfor det er, man synes, det er så fedt at blive skræmt og sådan noget, at det er rigtig godt i forhold til at øve sig i nødsituationer, sådan, så man bliver bedre til at håndtere angst.
Ja, det giver faktisk god mening.
Ja.
Vi er jo forberedt på alt. Alle væsener og alle slags følelser, og alt kan ske, og vi er bare klar.
Ja.
Og det er
ja, altså det er måske rigtigt nok. Jeg føler også, at jeg bliver sådan mindre bange, end jeg blev før for ting, der er lidt mystiske. Selvom jeg nogle gange godt kan være, ja, blive lidt hurtigt og nemt forskrækket.
Ja. Det minder mig lidt om de der billeder, nogle gange bliver delt. Altså hvordan det starter med, når man har de der, man ser de der dæmoner i sin søvnparalyse til flere år efter, hvor man bare sådan hænger ud med dem. Har du ikke set de der før og efter, ikke? Eller folk, der ser The Haunting of Bly Manor, der er bange, og så hardcore gyserfans, der ser den, der bare griner, fordi den overhovedet ikke er uhyggelig. Ikke? Altså, der er de der to grupper. Der er dem, der hardcore elsker det og nørder det, og så er der dem, der sådan, ser det en sjældent gang imellem og bliver skræmt alt.
Ja, nemlig.
Og det er også meget fedt at have et fællesskab omkring, at det må sgu godt være uhyggeligt, og det kan næsten ikke blive uhyggeligt nok.
Ja, præcis.
Og dejligt også lige at fundet input i forhold til den måde, vores afsnit er bygget op på. Det er jo ikke altid, vi gør det, med om folk er mest til lytterberetningsafsnit, eller det andet, eller en god blanding af det hele. Ikke?
Mm.
Ikke fordi vi skal gøre, som folk siger, men det er rart at få bekræftet, at der også er folk, der kan lide, når vi fortæller om emner. For jeg har nogle gange været i tvivl om man bare skulle køre det rent lytterberetningsafsnit, fordi det er det, folk helt vil høre, og det andet er lidt ligegyldigt, men det tyder det jo ikke på der.
Nej, jeg synes i hvert fald også, det er rigtig sjovt at researche på alle mulige forskellige emner.
Sådan har det også, for ellers så bliver det jo også bare os, der vil læse op hver anden uge, ikke? Og ikke gå i dybden med et emne, og det er jo det, vi lærer jo selv så meget, og googler og researcher så mange timer, så vi lærer også hele tiden nye ting.
Nemlig.
Så kommer vi igennem dit væsen og tre uhyggelige lytterberetninger, og inden vi slutter af, så synes jeg jo lige, vi skal... måske anbefale en film til dem, der lytter med i dag, så de har noget at se i aften.
Ja, helt sikkert.
Jeg har en film, som faktisk også er blevet anbefalet inde i gåsehudsgruppen på Facebook, der hedder Marrowbone. Den ligger på Netflix, og det er jo ikke en ny gyser. Den er fra 2018. Men af en eller anden grund, så er det lige nu, at folk snakker om den. Den har nogle ret store skuespillere på rollelisten, og den starter uhyggelig, og den er uhyggelig hele vejen igennem, og har sådan... virkelig dyster, uhyggelig stemning, og er helt, virkelig, virkelig flot lavet med setting og det hele. Og så har den, altså jeg kan næsten ikke sige, hvad den handler om, fordi den har så store twist, at det skal jeg slet ikke komme ind på.
Det er spændende.
Den hedder bare Marrowbone og ligger på Netflix, og handler om fire søskende, der bor i et gammelt hus, hvor moren er død, og så sker der nogle ting og sager. Så det kunne være en film. Yes.
Helt klart, ja. Jeg kan godt huske faktisk, at den kom frem, at jeg så traileren til den et eller andet sted. Det var dengang, den kom i biograferne. Og så tror jeg aldrig, den kom i biograferne i Danmark. Og så glemte jeg alt om den, indtil den så lige pludselig var på Netflix igen.
Ja, og det var faktisk sige, det takket været vores lytter, at jeg opdagede den. Fordi den blev talt om inde i Facebook-gruppen. Ellers så tror jeg ikke, jeg havde fundet den inde på Netflix.
Nej, Netflix er heldigvis rigtig god til at sende mig anbefalinger på alt det uhyggelige, der kommer.
Okay. Er du heldig?
Ja, jeg har også en anbefaling, men det er faktisk en podcast, og det kommer egentlig også fra en lytter, der har postet om det inde i gruppen. Og det er en podcast, der hedder Video Palace, som jeg nærmest har binget. Jeg er ikke helt færdig endnu. Jeg mangler lige 2 afsnit. Men jeg har simpelthen binget indtil videre. Den er virkelig spændende. Det er en fiktionspodcast. Men den handler også sådan lidt, apropos det her med at få fat i noget, der måske er hjemsøgt og underligt. Så handler det om den her fyr, som får fat i et hvidt videobånd, et VHS-bånd, hvor at der er sådan nogle mystiske billeder sammenklippet med noget mystisk lyd. Og så prøver han at finde ud af, hvad det er, fordi efter han har set det første gang, så begynder han at tale rigtig meget i søvn om natten. Og så åbner sig den her helt vildt underlige mærken, mens han så skal finde ud af, hvad det er for en videobånd.
Altså, så det er ikke sande historier?
Nej,
det er fiktion.
Det er fiktion, ja.
Nej, hvor spændende.
Det lyder mega spændende.
Rigtig godt produceret.
Ja, det synes jeg også der.
Nå, jamen så ved jeg, hvad jeg skal lave i dag og i aften. Og jeg håber også, at jer, der lytter med, er blevet inspireret til en film eller et nyt podcast, eller bare har hygget eller blevet skræmt af at lytte med til det her særafsnit i dagens anledning.
Ja. Yeah.
Så tak, fordi I lyttede med, og tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.